Prezident Shavkat Mirziyoyev xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining kreditlar va ish o'rinlari evaziga ortga qaytarmoqchi. Bu haqda u Qoraqalpog'istondagi qilgan safari davomida gapirgan. O'zbekistonda hokimiyat almashuv ortidan ilk bor xorijdagi o'zbekistonlik muhojirlar muammosi tilga olinmoqda. Prezidentga ko'ra, tashqaridagi o'zbekistonliklarni ortga qaytarish uchun vatanda imkoniyatlar yaratilishi kerak. Odamlarni iqtisodiy o'zgarishlar bo'layotganiga ishontirish kerak.
Ertaga odamlarimiz qaytib kelish kerak. Chet elda yurt odamlarimiz kelish kerak. Ishonsa agar tekstil bo'layapsa keladi hammas. Menga kredit beryapsa keladi hammas.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev prezident sifatidagi ilk safarini Qoraqalpog'istondan boshladi. U 2 kunlik safari davomida Muxtor Respublikadagi bir nechta tumanlarda bo'ldi. Maktab, shifoxona, masjid va boshqa ijtimoiy obyektlarni borib ko'rdi. Oddiy aholi bilan uchrashdi. Qoraqalpog'istonda hukumat yig'ilishini o'tkazgan prezident mavjud vaziyatni o'ta qoniqarsiz baholadi.
Nima uchun men bugun mana 4-ta 5 ta rayonda aylandim? O'zim yurib aylanaman. O'zim odamlarni ko'zidan men bilaman. Qaysi yolg'on, qaysi chin? Iqtisodiy kompleks turistda 300 odam uyimi yurib, bir oyda 10%ini yuramiz, ikkinchi oy 10% yuramiz. Kirgan xonadonimiz siyosatga xayrixoh qilib chiqishimiz kerak. Kirganimiz o'zgarish kerak.
Mamlakatdagi iqtisodiy islohotlar haqida gapirgan Mirziyoyev 2017-yil bu o'zgarishlarni amalga oshirish uchun hayot mamot yili bo'lishi, dunyoqarashni o'zgartirish lozimligi, shaxsan uning o'zi buni o'z atrofidagi amaldorlardan boshlayotganligini e'tirof etdi. Prezidentga ko'ra, mamlakatdan tashqarida bo'lgan o'zbekistonliklarni ortga qaytarish lozim. Bu esa odamlarga ishlash va yashash uchun imkoniyatlar yaratib berishni talab etadi.
Avvalambor o'zimda atrofimdagi odamlar dunyoqarashini o'zgartirishim kerak. Endi zamon bizni ko'tarmaydi. Kim meni hech kim aldonmaydi. Men hamma bosh vazir o'rinbosarimni nima qilganini hammasini bilaman. Bu hayot mamotimiz hal bo'layapti. Hayotimiz ertaga odamlarimiz qaytib kelish kerak. Chet elda yurt odamlarimiz kelish kerak. Ishonsa agar tekstil bo'layapsa keladi hammas. Menga kredit beryapsa keladi hammas.
Deb ta'kidlagan Mirziyoyev iqtisodiy sohada belgilangan choralar nazoratini Moliya vaziri Rustam Azimovga yukladi.
Mana shu uchun iqtisodiy kompleksda juda katta mana shu hozirgi ishlarimizda zamini ertaga odamlarni ishontirishda juda katta mas'uliyati va javobgarligi. Sizni tajribangiz juda katta. Mana shu masalalarda O'zbekiston Respublikasi bo'yicha va Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha mas'ul va javobgarsiz. Tushunarli.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aksariyat qismi Rossiyada. So'nggi paytdan, jumladan, sanksiyalarga tortilgan Rossiya iqtisodida cho'kish kuzatilishi ortidan mehnat muhojirlari soni ham, ularning vatanga jo'natayotgan mablag'lari miqdori ham anchaga kamaygan. Rossiya Markaziy banki 2016-yilning so'nggi choragida O'zbekistonga jo'natilgan mablag' miqdorini 1 milliard dollarga yaqin ko'rsatgan. O'zbekistonda muhojirlardan tushayotgan mablag' miqdori haqida rasmiy ma'lumotlar yo'q. Odatda bu ko'rsatkich ahamiyatli ko'rilmaydi. Mirziyoyevning tashqaridagi o'zbekistonliklar haqida eslayotgani mamlakatda hokimiyat almashuv ortidan mehnat muhojirlari muammosi tilga olingan dastlabki bayonot. Karimov davrida hukumat millionlab mehnat muhojirlari oqimi mavjudligini inkor etib keldi. Marhum prezidentning mehnat muhojirlarini dangasalarga o'xshatishi esa keskin norozilik bilan kutib olingan edi. Ish topish maqsadida xorij davlatlariga chiqib ketgan o'zbekistonliklar soni aniq emas. Ammo bu raqam bir necha million kishini tashkil etishi taxmin qilinadi. Bir paytlar Rossiyaning o'zida 4-5 million atrofidagi o'zbekistonlik muhojirlar borligi ta'kidlab kelinar edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.